Petro ya leo tunafungua kitabu cha dini, kitabu kipya. Tunaona katika hizi darasa kuna baraka wa khair, kuna baraka na khair nyingi. Tunaomba Allah tabaraka wa taala azidishe hii khair iendelee kudumu. Na kitabu hiki tunasoma Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil ar-Rashad للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. أنا لي أهم إمام ونبي نصور عقيدة سلف. أما هو أنا جيبي كوبا كنصور عقيدة السنة. لكن رافضة هاوا بيندي هاوا ونسمى هاوا نيوات وامبا ومكوتير. سبوا هو نصور دين. كلا نصور دين فرافضة نضال المدن. Kitabu hiki kitabu kina faida. Kwani vitabu vya mwanzoni hivi. Hivi ni vitabu ambavyo ni za wale tulabu wanaoanza kusoma aqida, kitabu kama hiki. Lazima naona kusoma vitabu vidogo vidogo vina khairi. Sababu tulabu wengine utaona maarifa, atafahamu masala na kitabu kingine cha juu, kitabu kingine cha juu hivyo hivyo. Paka wanafunzi wanadhibiti masala katika aqida. Lakini tunaona aqida ni bora kusomeshana, tauhidi ni bora kusomeshana hivi. Kuliko tukachukua Kathrun Nada, Alfiya ibn Malik, مغني اللبيب مرسل الطلاب عن كتب العارف تكسروا تبغى يبغى يتوت هل أكوها وجوه توحيد وجوه عقيدة المشكلة خبيثة هو المشكلة مكبوة شلون نقصوا مشان عقيدة التوحيد أولا توحيد كوانزا هي دعوة يا متومة دعوة يا منبي ومنزا كوالنغانية واتنا كواسوا مشان التوحيد عقيدة بعد هفنين هم بمجين وقصوا مشان صار Sina la sana sana mbona hapa kila siku ni aqida tauhidi. Mbona tusome lugha alhamdulillah tunasoma lakini sio wakati wake huo. Tumeipa wakati wake mwingine. Masuala mengine au mbona tusome nahau tunasoma leo wakati wake mwingine sio wakati huo. Tunaona wakati wa kunufaika watu wote ambao wanahudhuria awam na wale ambao tusome nini aqida na tauhidi na fikhu tu juu ibada yao wamjue Mola wao ndio heri kwao. Hilo kujua vitu vingine kwa hivyo ni baadaye. Taka kitabu hiki na faida hata hasa tukitumia sharh ibn Uthaymeen ni sharh mukhtasar si kubwa ni sharh mukhtasar sana ya lumatul i'tiqad na kuna sharh ya Sheikh Saleh al-Sheikh ni nzuri lakini ni ngumu kwa tulabu wale mubtadiin wale wanaoanza ni ngumu kwa sababu umetumia baadhi ya maneno ambayo kidogo atamtia ugumu yule mwanafunzi anayeanza kusoma masala haya kwa hiyo mataja masai tawasso kidogo kuliko lakini afanya masala yanayo anatumia lugha baadhi ya maeneo ngumu kidogo basi unaona hii lugha anatumia Ibn Uthaymeen ni ashal ni nyepesi kuliko ile lugha anatumia Sheikh Saleh al-Sheikh katika kitabu chake. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullah qawaid hammatun fil asma'i was sifat, anasema misingi iliyokuwa muhimu katika kuyafahamu majina ya Allah na sifa za Allah, misingi iliyokuwa muhimu. Qawaidun hammatun, misingi iliyokuwa muhimu. Fi asma'i was sifat, katika majina ya Allah na sifa zake. Na huu sio mwanzo wa kitabu Luma huu nayasoma hapa. Kitabu Luma kinaanzia mbele huku. Haya tu ni maneno ya Ibn Uthaymeen, ameona hayatanguliza kwa sababu yana mafungamano na aqida. Yana mafungamano na haya yaliyotajwa na Ibn Qudama ndani ya kitabu hiki Lum'atul I'tiqad. Anasema wa kabla dukhuli fi samimi alkitab, na kabla ya kuingia katika makusudio ya kitabu. Wa kabla dukhuli fi samimi alkitab, na kabla ya kuingia katika makusudio ya kitabu hiki. Uhibbu an uqaddima, ninapenda kutanguliza kawaida hama, kawaida hama, kwa sababu kawaida haiwezi kuwa kwa tanwin, kwa sababu hii ni mamnu'a min as-sarf wal man'u lahu min as-sarf sighatu muntaha al-jumu' kawaida. Qala an uqaddima kawaida hamatan, naona nitangulize misingi iliyokuwa ni yenye umuhimu. Fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifatihi, katika ile misingi inayofungamana na majina ya Allah na sifa zake. Na hii ni elimu jalili ya ikhwani, elimu ya kuifahamu misingi ya majina ya Allah na sifa zake. Wallahi ni elimu ambayo imefishikana kwa wengi katika duaji, wengi ambao ni tulabu la ilmu misingi hasa hasa wanasema thanawiya na la yaarifuna, hawajui ile misingi. Ila tunafahamu kidogo, na ile ni misingi ambayo tunachukua tulabu la ilmu, hasa tulabu la ilmu wanatakiwa waifahamu na waitilie umuhimu sana, na wanachuoni wanashauri misingi hii ijue, kwa sababu kiijua misingi hii utaweza kuwaradi jamii zile batili zao. Ukijua misingi hii utaweza kuwaradi jabaria. Ukifahamu hii misingi utaweza kuwaradi kadaria, mu'tazila, maturidia, sufia, makundi yote yaliyopotea ambayo yako kinyume na itikadi ya Ahlusunna Waljamaa. Hautaweza kujua ubatilifu wa madhhabu yao ila kwa kuidhibiti misingi ya majina ya Allah na sifa zake. Sisi tunaelewana ikhwan? Haya, hii ni elimu ndogo ikhwan, ni elimu ambayo manufaa yake ni madogo, bali manufaa yake yako juu, kwa sababu elimu hii inaitwa ni elimu ya ulinzi wa dini, elimu inayolinda itikadi ahli sunna wal jamaa. Na ukifahamu misingi au wewe ni mukallid, mara nyingi unapojua misingi wewe ufatifati watu, kwa sababu ule msingi ukishakuwa nao unatumia dalili za Qur'an na sunna kupitia ule msingi walioweka wanawachuoni, unaweza mwenyewe kufanya istimbabu ya masala bila kurejea wapi. Ndio ndio maana wanachuoni, lakini ule msingi ukishauhifadhi ukaujua, unashoto kitabu chote tunasoma hivi, unasoma tu mstari wa kwanza anasema hapa, hata kama hakuna mwanachuoni ameshakwambia, lakini kiasi cha kufahamu ile misingi kule, wakati tunasoma yale maneno mstari wa kwanza wa pili, huyu mu'tazila, sababu wao itikadi yao katika asma wa sifati wanasema kadha kadha, na haya maneno ndio yale. Ukifungua kitabu chochote hata cha lugha unafungua unasoma hivyo, hawa, huyu aliyoandika hapa inawezekana ni jahmi kitaqida. Haiwezekana kwa maneno haya, kwa sababu haya maneno ni itikadi ya Jahmiya, ndio wanatembea katika mlango wa majina na sifa. Kwa hivyo elimu hii ni elimu ambayo ina umuhimu sana, na wana sisi tulabu alilm wote washikamane na hii elimu ya aqida. Ikhwan, hii elimu ya aqida ukijua vizuri ni nuru, inakunusuru na mambo mengi, na dalalat, inharafat, hizbia. Elimu hii inabainisha mpaka misingi ya hizbia, elimu ya aqida. Huwezi jua hizbia kama ni jahil. Eti wengine na utamtu hana maarifa yoyote, mimi bwana sioni, sasa utaona vipi? Wako watu yeye hajui furqa ni kitu gani, yeye atisomo ni nini, yeye anasema anajua bwana, kasomo cha ustadh wake katoka huko, mimi najua bwana, mimi sioni ile bwana anasema ni hizbia, lakini mimi sioni, sasa utaona vipi? Watu wanaweza ukae chini ufunguliwe macho, ili kisha funguliwa macho ndio upate kufanya nini, kuona. Mtoto anazaliwa leo anaona, sitaka akae kwanza, akae masiku ndo Allah anajalia basira, afanya nini? Anaona. Kwa hivyo na wewe huwezi jua kitu bila kukijulishwa, huwezi kuona kitu bila kuonyeshwa. Kama umechukua nyenzo za mwanzo za kuwa mwenyewe uwe na basira, na unaweza kuangalia dalili za huyu anasema na hamna, hapa sipo, hapa nipo, sababu na misingi uko nayo. Na elimu ya misingi watu wengi wameikosa, kwa sababu wanafika ile takafuz, kurukaruka kwenda juu, anasoma kidogo hapa, amedondoa kule juu, amefika huko, ameshamaliza elimu. Elimu isomo hivi hapa tena, haisomi namna hiyo. Kwa hivyo angalia haya maneno ya Ibn Uthaymeen, anasema misingi muhimu, misingi yenye umuhimu katika majina ya Allah na sifa zake. Na Ibn Uthaymeen rahimahullah ana kitabu kizuri sana, amekusanya tu misingi ya aqida, misingi katika aqida inayozungumzia majina ya Allah na sifa zake, inaitwa Al-Qawa'id Al-Mutla fi sifati llahi wa asmaihi al-ula. Kitabu chote kinazungumzia misingi katika majina ya Allah na sifa zake. Hapa ametaja sehemu ya kile kitabu chake, aya aliyotaja ni mukaddima, ni sehemu ya kile kitabu. Kadhalika Sheikhuna Abu Amr hafidhahu Allah ana kitabu kizuri sana katika aqida, misingi ya aqida, al-qawa'id as-sadida fi at-tawhid wal aqida, misingi iliyokuwa madhubuti, misingi iliyokuwa madhubuti katika tauhid na aqida. Ukisoma vitabu hivi unapata faida ya Qur'an, unapata maarifa na kuwa katika elimu. Msisikie wasema fulani na kuwa katika elimu, hawezi kuwa na kuwa katika elimu mpaka ufahamu misingi ya elimu, asili za elimu. Bila hivyo hamna kuwa yote katika elimu. Utakuwa wewe unanukuu tu, unanukuu huku unasema hivi basi. Kwa hivyo sababu ya kupata kuwa katika elimu maashara talaba ni kulazimiana na kujua nini misingi ya nini ya elimu. Na ndio maana Ibn Taymiyyah anasema tunatanguliza kutaja misingi iliyokuwa muhimu katika majina ya Allah na sifa zake. Na darasa hili itakuwa na munasaba na ile somo tuliyosoma kabla kwenye mabadi mufida mwishoni. Shekhe haya ametaja nini? Majina ya Allah na sifa zake, majina ya Allah, sifa za Allah kwa dalili. Na hii inazidi kutupa nguvu na kutufahamisha yale tuliyosoma kabla. Anasema al-qa'ida al-ula, msingi wa mwanzo, msingi wa kwanza. Anasema fil wajib nahwu nusus al-kitab wa sunnah. Mambo ni kutaja mambo yaliokuwa wajib. Wa mambo yaliokuwa wajib katika kuyaelekea au kuzielekea dalili za majina ya Allah na dalili za ndani ya Qur'an na dalili za sunnah katika majina ya Allah na sifa zake. Mambo yaliokuwa wajib wakati wa kuzielekea dalili za Qur'an na dalili za sunnah katika majina ya Allah na sifa zake. Msingi wa kwanza huo. Alwajibu fi nususi alkitabi wa sunna. Jambo lilokuwa wajib katika nususi za kitabu na sunna, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha, ni kubakisha dalili za Qur'an na dalili za sunna, kuzibakisha juu ya dalili yake kama ilivyo dhahiri yake. Usibakishe dhahiri kama ilivyo. Usije ukasema mathalan ha jaa rabbuka, usema jaa hapa sio jaa, hii jaa ni kitu kingine. Ha, sio maana yake hiyo. Ina maana wajib kuzielekea dalili za Qur'an na sunna ni uzithibitishe. Hii ni itikadi ya Ahlusunna ya kwani. Unaposoma hapa ina maana umeondoka na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa wakati wa kuyaelekea kuzielekea dalili za Qur'an na sunna. Na ndio haya anayofundisha Ibn Taymiyyah. Anasema ni kuzibakisha dalili zake juu ya dhahiri yake. Min ghairi taghyiri, bila ya kuzibadilisha. Qala li anna Allah anzala al-Qur'ana bi lisanin arabiyyin mubin. Kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala ameteremsha Qur'an kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa bayana, iliyebainishwa. Ina maana lugha iliyokuwa bayana, ikhwan, leo likitajwa siliko bayana limefahamika. Je, linahitaji utaalamu wako tena mwingine? Eti hii bayana hii sio hii, ni hii nyingine. Ina maana wewe sasa unakwenda kuharibu ile Qur'an. Kwa maana Qur'an unatakiwa uithibitishe vile dhahiri ilivyo. Ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Anasema min ghairi taghyir, bila kulibadilisha. Lianna Allah anzala al-Qur'an, kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala ameteremsha Qur'an bilisanin arabiyin mubin, kwa lugha ya Kiarabu iliyobainishwa, iliyokuwa wazi. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam, yatakallamu bilisani al-arabi, naye pia anazungumza kwa lugha ya Kiarabu. Aliyeishusha Qur'an kaishusha kwa lugha ya Kiarabu, na huyo anayepokea Qur'an na kuibainisha anaibainisha kwa lugha ya Kiarabu. Ina maana hakuna ambacho kitabadilika, bali kitatilia nguvu hiki, kitilia nguvu hiki. Ndio maana wanachuoni wakasema al-Qur'an wahdahu la yakfi wa sunna wahdaha la takfi. Sunna pekee yake haitoshi, pia Qur'an pekee yake haifanyi nini, haitoshi, bali zote viwili vinasaidiana na vinakuwa pamoja. Yata ni vipi mambo mawili ambayo yanakuwa yamelazimiana wakati wote? Kwa sababu huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye anaibainisha nini, Qur'an, naye anaibainisha kwa lugha ya Kiarabu. Anasema fawajaba ibqa'u dalalati kalami la, kwa hali hii sasa inakuwa imewajibika kubakisha dalili ya maneno ya Allah, wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na kuyabakisha maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ala ma hiya alaihi, juu ya vile yalivyo. Sawa, tunaelewana hapa ikhwan? Kuyabakisha maneno haya, maneno ya Allah, maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma hiya alaihi, juu ya vile yalivyo, bila kubadilika. Fi dhalika lisan, katika lugha hiyo hiyo ikiana. Wa li anna taghyiraha, anasema kwa sababu kuibadilisha lugha hiyo au kubadilisha maana tamko hayo maneno hayo an dhahiriha ukayatoa katika udhahiri wake kalamun anasema qaulun ala Allah bila ilmi hapo ni kumsemea Allah tabaraka wa taala bila ya elimu si ndio manake Allah amebainisha masuala kadha mtume sallallahu alayhi wasallam akayabainisha masuala hayo kadha wewe leo ukaje kumwacha Allah aliposema mtume aliposema sema yako hapo umemsemea dini umeisemea dini Allah umemsemea Allah bila ya nini bila ya maarifa bila ya elimu wa huwa haram na kumsemea Allah kuisemea dini Allah bila elimu ni nini ni haram madalilu ala dhalik qala liqawlihi ta'ala kwa kauli ya Allah tabarak wa ta'ala aliposema qul sema ya Muhammad inma harrama rabbi alfawahisha hakika ameharamisha mola wangu madhambi machafu ya zina ma dhahara minha wa ma batana yale yaliyodhihiri katika madhambi hayo machafu na yale yaliyofichikana yote ameharamisha wal ithma na mola wangu ameharamisha sababu yoyote ya madhambi wal baghya na mola wangu ameharamisha dhulma bighairi alhaq bila haq wa an tushriku billahi na mola wangu ameharamisha msimshirikishe Allah ma lam yunzil bihi sultana kwa yale ambayo hakuyateremsha katika utawala wake unaona wa an taqulu mahallu shahid wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu na mola wangu ameharamisha nyinyi mkamsemea Allah yale msio yajua dalili nyingine ya masuala haya kwa dalili gani iko dalili nyingine wazi na Qur'an tunasomaga mara kwa mara ambayo imo ndani ya Qur'an inafidisha uharamu kusemea Allah bila ya elimu ni aya ipi ya ikhwan na manzili bala hadha Allahu musta'na wala takhfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula sisi tunapendelea ya akhi wakati wa darasa watu wakae wajifunze faragha kwenye elimu وبعد ذلك شراب ان شاء الله حتى لا يشغلهم ولا تقف ما ليس لك به علم usifuate yale mambo ambayo huna elimu nayo Allah atambia mna Qur'an usifuate masuala usiyokuwa na ina maana hapa rafiki watu kwenda kichwa mchunga sasa taqlid ana kama yale ilingania huyo mudir au taqlid ambayo ya taklid ana mbali inalingana huyu mudir au kuchukua masala ukaona ukayafasi bila hoja yani bila dalili mimi nimeona hivi hata kama hauna muone kuna mwingine hana busara hana utazamo hana elimu hana misingi naye tunaona kama wale masufi kama ile mchana niwaambia hapa masufi na utafsiri ile hadithi baadhi yao ambao hawana maarifa almuslimu man sallama almuslimuna min lisani wa yadi kama almuslimu man sallama almuslimina min lisani wa yadi kama na mimi nimeona hivi sumeona vitu unaonaje vipi una msalama hapo muislamu yule anawasalimia waislamu kwa ulimi wake na mkono wake msafa ile hadithi tafsiri sasa ni mtihani huko ukimuuliza kwani umesema hivyo mimi nimeona hivi sasa bado kijana macho ya kuona inabidi usione hapa leo faidan barakallahu fikum kusemea dini ya Allah bila ya ilmu ni mambo ambayo ni hatari halafu ibn Uthaymeen alipokuwa na uslubu mzuri katika kitabu chake hiki huu msingi wa kwanza ameutajia mfano angalia mfano wake anasema mithalu dhalika qawluhu ta'ala mfano wa kulibakisha dalili maana dalili ya Qur'an au dalili ya sunna katika dhahiri yake ni kauli Allah aliposema bal yadahu mabsutatan yumsiku kaifa yasha bali mikono ya Allah ni yenye kukunjuka mikono yake miwili bali mikono miwili ya Allah ni yenye kukunjua katika kutoa yumsiku kaifa yasha anatoa vile anavyotaka maona ile dalili ilivyo bali ya dawa bali mikono yake miwili yenye kunjuka usije wao wakasema hapa yadi maana yake ni neema sasa Allah anema mbili pekee yake ukisema yadu eh ukisema yadu kwa maana kwamba ni neema kwa hiyo Allah anema mbili neema zake mbili zile kunjuka nyingine sio za kwake anema mbili pekee yake na Allah atambia in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha ان الانسان لظلوم كفار طيب بارك الله فيكم هي ايه من كتابه ايه الصفات ambazo inabidi au ni wajib zibakishwe juu ya dhahiri yake. Ndio bwana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akasema katika lamia wa jamii ayati sifati umirra haqqan kama nakala tirazul awwal wa arud ihdataha ila nuqalaha wa sunaha an kulli ma yatakhayyalu tabha liman nabada al-Qur'an wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtar. Imani ni manhaj baadhi jamii jumla dalil zote za sifat ndani ya Qur'an ndani ya sunna msingi wa ahlus sunna wal jamaa wanasemaje, tunazipitisha vipi zile nusus dhahir au batin? Dhahir. Hakuna batini ya katika dini yetu. Batini ya katika dini ya Rafidha. Rafidha wana kinyo cha batini. Yaani ukisema zaka wao zaka wao ndio kutoa mali. Wao zaka wao sio kutoa mali. Zana kwenda kuua watu. Yaani na maana haja ajabu. Hii Qur'an yote ukiona unaisoma wanaisoma kwa takia. Kwa sababu wameambiwa someni someni kimsionekane kama vile mnapinga, lakini Qur'an yenu sio hiyo. Ndio maana ukuti Rafidha anajua kusoma Qur'an vizuri. Hata kwa kubwa wakubwa au maimamu. Ukimuta anayosoma Qur'an amejilazimisha kwa njia, kwa sababu wanaitakidi hamna ujira. Wakati gani anasoma Qur'an vizuri? Akida yao ya Qur'an msafu usoma sisi hauna ujira ndani yake, kwa sababu ni maneno ya ajibu wa taghut. Ni maneno yamebadilishwa na Abu Bakar na Umar na Aisha na Uthman na Hafsa. Yamebadilisha maneno hayo. Itikadi yao hiyo. Hii Qur'an hawaisomi. Ha? Wao wanasoma maneno yao mengine mengine. Ukimkuta anasoma Qur'an takia. Kana Shi'i Rafidhi ambaye ni kwa sio hao wengine wao wengine ambao hawamo hoji kitu. Unafahamu kwamba nao hukumu yao ni hukumu ya wale, lakini wale ambao kabisa aima ambao nisomea Qur'an vizuri kama atajua. Kwa sababu wao wanajikurubisha kwa Allah, kuiacha wanajikurubisha kwa Allah kuiacha Qur'an huni sababu kwa nao. Wanasoma vibaya, wanasoma somo wao wanataka yeye hakana. Lakini batinia na dini yetu hamna, ni dhahir kama nilivyoona maneno ya ahlus sunna wal jamaa. Anasema fa inna dhahira al aya, angalia Ibn Taymiyyah, hakika dhahiri ya aya anna lillahi yadaini, kwamba Allah tabaraka wa taala na mikono hii miwili haqiqiyataini, mikono hiyo miwili ni ya uhakika, si ya majazi kama wanavyosema wengine, na hakuna majazi ndani ya Qur'an al sahih, hakuna majazi ndani ya Qur'an. Angalia al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah amebatilisha majaz zaidi ya njia 51. Kuibatilisha nini? Majaz kutibaru ta'arum baina nakli wa al-aql. Hadhali wa shukul islam aleta majaz himaru al-mubtadi'a, majaz ni punda wa watu wa bid'a. Wakitaka kuingia sasa, wakitaka kuelekea kubatilisha nusus za Qur'an na sunna, wanapanda huyo punda wanaelekea naye majaz. Ukisema hii hapa hii ni majaz, kama sema sufi nao wanataka kupoteza dini kwa sababu ya majaz. Majaz ni katika fani ya elimu ya balagha, kwenye elimu yani katika balagha. Lakini hii majaz ndani ya Qur'ani hamna, na al-Imam Shinkili rahimahullah ana risala nzuri ameiambatanisha na adwa'ul bayan juzu ya mwisho wa 10, man'u al-majaz fi al-munazzal lit-ta'abbud wa al-i'jaz, kuzuia majaz ndani ya Qur'an hamna. Mana hizi nusus ziko vile vile. Ukimuona mtu anasoma Qur'an, hii ni majaz. Fahamu amepanda punda punda nani huyo? Yule punda wakwenda kuharibu dini. Wana punda wao wameshamwandaa huko. Wakiona wanaharibu dini hawapandi gari wala hawapandi ndege. Ah ah. Wao wakitaka kuharibu dini wapande punda. Majaz. Wakifungua Qur'an tawilati basi taharif tabdi. Taghyir. Nini punda? Majaz. Bali Ibn Qayyim anasema taghut. Kadhalika Sheikh al-Islam. Nasema tawaguti ilma kasru, babu kasri tawaguti, ameka mlangu babu kasri tawaguti ilma jazi, mlangu wa kufunja tawaguti wa majazi. Anaanza kufunja moja baada nyingine, moja baada nyingine hivyo anafunja kwa hujja za kielimu, hujja za dalili za Qur'an na Sunna. Ndio maana hapa Ibn Taymiyyah anasema haqiqiyataini au haqiqataini, hii mikono miwili ni hakika. Wao hao masuala wakwambia ndio hapa inataja mikono, lakini nini ni majazi hii? Hii ni majazi. Ukimuuliza majazi ni kitu gani, je, hiyo taarifu ya majazi inafaa vile vile Qur'an? Tumekuelezea kitu ambacho kinyume chake ndio hivyo, yaani maana yake babu Allahu almusta'an. Kwa hivyo hapa tunapata faida kwamba Allah ana mikono mingapi ndio useme? Ha? Allah ana mikono mingapi? Miwili. Dalili bali yadahu yataya bali yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha sura maida aya 64. Allah mikono miwili. Kila mikono hii miwili je, ni ya uhakika au ni ya majazi? Ya uhakika, lakini inafanana na viumbe? La, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Qala fayajibu ithbatu dhalika la, bas ni wajibu kuthibitisha mikono hiyo miwili kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idha qala qa'ilun, atakaposema msemaji asabi na utaimini, al-muradu bihima al-quwa, makusudio ya hii mikono iliyotajwa katika hii aya sio mikono, ni nguvu. Kulna lahu, tamjibu kumwambia hivi, yani unafundisha mpaka hoja za kuwajibu. Hii manhaji ilikuwa ni manhaji yenye upole na huruma na njia ya ndani kabisa, ar-rusukh fil ilm. Kulna lahu, tutamwambia mtu huyo, hadha sarfun lilkalami an dhahiri, hiyo maana uliyokuja nayo wewe ni kuyaondoa maneno kuyatoa katika dhahiri yake, si ndio? Kwanza fala yajuzu kubadilisha maneno ya yadi kuwa ni kuwa, kutoa neno la Qur'an kwenye dhahiri yake ukalipeleka kinyume na dhahiri yake, jambo hilo halifai. Li'annahu qawlun 'ala Allah bila 'ilmi, kwa sababu kifanya hivyo ni kumsemea Allah tabarak wa ta'ala bila elimu. Inafaa kumsemea Allah bila elimu? Hiyo hoja ni kawi, sio kawi? Akitaka na dalili nampa aya, kul inna maharrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa la taqfu ma laysa laka bihi. Turejea kwa mas'ala, tumeona hapa Allah na mikono miwili. Allah na mikono miwili. Je, hii mikono miwili ya Allah ni mkono wa kulia na kushoto, au mikono yote ni ya Allah ni ya kulia? Man sawjiba ala hadha, na mikono yote ya kulia. Je, ni kauli ijma au kama sala khilafia baina ahli alilm, kuthibitisha mikono ya kulia kama kuna kushoto na kulia, au yote ni kulia? Hii kauli ni kauli ambayo ni ijma ya wanachuoni wote kwa hivyo wa sunna, au kuna wanachuoni wa sunna wanaona sio hivyo, wanaona ni kuna kulia na kushoto? Akhi anasema ni vizuri hivyo. Sasa mtume anasema laqad ahsana man intaha ila ma sami'a, amefanya vizuri ila anaishia pale kufikia hakadha ukaishia. Sio ungezidisha hapo, mtihani hiyo ni maangamio, ungezidisha wacho ujui, lakini umefanya vizuri kwa umeishia pale kusikia wewe. Akhi anasema amesikia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mikono ya Allah yote ni kuli, lakini qawl fasl barakallahu fikum, aya mas'ala ni mas'ala khilafia katika wanachuoni wa sunna. Al-Imam Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullah anaona Allah na mkono wa kushoto, kadhalika al-Imam an-Najdi Muhammad ibn Abdul Wahhab, sio sunna sio vitabu vyake hapo, naye anaona Allah na mkono wa kulia na kushoto. Mbona na baadhi ya imma si hawa tu, huyu ni mfano niwatajia, sio hawa tu, ni mfano nimetaja, lakini wako maimma wanachuoni wengine pia wanaona kwamba Allah na mkono wa kulia na kushoto. Dalili yao wanaitumia dalili gani? Dalili wanayoitumia ni dalili gani? Wanataja dalili wanayoitumia katika hizo adila ambazo wanatumia wao ni hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه حديثه من فقيه مسلم على سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اشك الله تبارك وتعالى يطوي السماوات يوم القيامه اتذكنج مبينو زوت سبع في القيامه فياخذهن بيمينه كيش اتذكمات مبينو زوت سبع كم كنه واكي وكليا ثم يقول كيش اتسمع انا الملك انا الديان اين الجبارون اين ملوك الارض منا دليل يا اخوه نكبوا هو كسمه كتشمشون ده ما انا قال مساله يا اخي لكن انا خلا بس تتجا تتفق مش ها اما امام النجدي امام الدارمي na wengineo waliothibitishwa na Allah na kulia na kushoto katika mikono, wakatumia hii hadithi kwamba Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama atazivunja mbingu zote saba, halafu anazishika kwa mkono wake wa kulia, halafu atasema ana almaliku, mimi ndiye mfalme wa haki kwa kweli, ana dayanu, mimi ndiye mwenye kulipa, aina aljabbarun, wako watu wale wanajifanya wana nguvu duniani, aina mulukul ardh, wako watu watawala wafalme wa ardhi. Naona, alafu hadithi inaendelea inasema thumma yatwi al-ardhin, kisha Allah anazikunja ardhi zote